Bieda Plus.
Interní studie Facebooku, ze kterých vyplývá, jak toxicky může aplikace působit na mladistvé, přinesl deník Wall Street Journal. Výzkumy Facebooku vyvolaly pobouření a vedly až ke slyšení v americkém senátu. Jak na závěry studií reagovala odborná veřejnost, o to se zajímala více vědecká redaktorka Martina Raš. Dobrý podvečer.
Dobrý den. Podle odborníků interní zpráva Facebooku o vlivu Instagramu na náctileté jenom potvrzuje to, co už se delší dobu tušilo. Nejpodstatnější ale fakt, že zjištění o těchto dopadech přišlo přímo zevnitř společnosti, říká Marie Heřmanová ze Sociologického ústavu Akademie věd, která se digitálními komunikačními platformami zabývá.
Víme, že oni jsou si toho vědomi, zároveň z těch dalších zpráv, které třeba potom unikly, docela jasně vyplývá, že s tím úplně nehodlají nic dělat. A co si myslím, že je důležité pro akademickou sféru, to, že se prostě ukazuje, že my nemáme ty data, že prostě ty platformy nejsou transparentní, takže tohle jsou třeba věci, které už jsme mohli mít dávno mnohem lépe prozkoumané, už se ta diskuze mohla vést úplně jinak, ale ten Facebook prostě ty data nepouští ven. A to, co jakoby poskytuje výzkumníkům, tak je opravdu jenom zlomek těch informací.
Pokud například majitel Instagramového účtu nechce poskytnout informace o tom, jaké je třeba demografické složení jeho fanoušků, tak se k takovým údajům není možné jinak dostat. Pro influencery jsou podobné údaje jakýmsi obchodním tajemstvím.
Já můžu samozřejmě udělat, a také to mnoho odborníků a odbornic dělá, poměrně důkladný výzkum mezi těmi mladými dívkami jako takovými, ale dostat se dovnitř těch dat a třeba mít nějakou představu o tom, co konkrétně ten algoritmus jakoby způsobuje, kam konkrétně třeba může nějakou tu cílovou skupinu posouvat, tak rozhodně to nemůžu mít potvrzené černé na bílém, pokud mi ty data někdo nedá.
Sociální sítě a technologie vůbec se obecně vyvíjejí přímo kosmickou rychlostí. Může na ně společnost zvládat reagovat?
Společenská diskuze i legislativa se snaží technologický vývoj dohánět. Jejich dopad je ale složité odhadnout dopředu. I teď vlastně řešíme vliv na dospívající, který už ti mladí lidé dávno pociťují. Podle socioložky Heřmanové je to i tím, že to, co na sociálních sítích uživatelé vidí nebo naopak nevidí, určuje stále dokonalejší algoritmus.
Druh umělé inteligence, který neustále sbírá data o nás a sbírá třeba data o tom, co lajkujeme, s kým si píšeme zprávy, na co reagujeme. Většinou ten algoritmus umí třeba i vypozorovat, jak dlouho se na nějaký ten obrázek díváme. Skrz to se pořád učí a pořád se vylepšuje. Dochází k tomu, o čem se hodně často mluví, že existuje ta tendence se uzavírat do těch určitých bublin, které je potom poměrně složité prolamovat, protože zase ten algoritmus už se naučil, že tohle je to, co se nám líbí, takže to nám furt servíruje.
Zastavme se u dospívajících dívek. Podle interní studie Facebooku víc než čtvrtina z nich uvedla, že pokud už o dokonalosti svého těla pochybovali dříve, tak Instagram jejich pocit jen ještě zhoršil. Můžeš, Martino, připomenout, jaké byly ty hlavní následky?
Ano, dívky řešily poruchy příjmu potravy, deprese a úzkosti a studie zmiňovaly i pokusy o sebevraždu. Výzkum se částečně týkal taky dospívajících chlapců. Podle vědců Facebooku 14% z nich uvedlo, že mají ze sebe kvůli Instagramu horší pocit.
Ve Wall Street Journal se dalo dočíst také o přílišné sexualizaci na sociálních sítích u dívek, které vypadají starší, než doopravdy jsou, což by mohlo mít též dopad na jejich duševní zdraví, ne?
Ano, v případě dívek se dopady Instagramu týkají hlavně toho, jak by jejich tělo mělo vypadat. Podle socioložky Heřmanové ale nejsou tyto mladé ženy bezmocné a hloupé a brání se je označit za oběti sociálních sítí. Jde o generaci, která na sítích vyrostla a umí se na nich velmi dobře pohybovat a má vůči ním také jiné obranné mechanismy než dřívější generace. A stejně tak, jako se dá na sítích najít třeba řada krásných žen, se kterými se dívky srovnávají, na platformách se objevují i skupiny, které naopak ukazují, že můžou 16-leté dívky vypadat různě. Dopad sociálních sítí na psychiku je tak potřeba vnímat ve společenském kontextu, v němž dlouhodobě existuje ideál krásy.
Předtím existovaly časopisy, existovaly prostě klipy na MTV třeba, takže to není jako, že by najednou Instagram vynalezl nějaký tlak na ideál krásy. Instagram se jenom jakoby veze na té vlně, kterou nějakým způsobem prostě zintenzivňuje.
dodává Marie Heřmanová s tím, že současný ideál krásy je genderově podmíněný a je zajímavé, že se interní studie Facebooku zaobírá z velké části právě dívkami.
O dopadech Instagramu na psychiku dospívajících jsme mluvili s Martinou Raše z vědecké redakce. Díky, naslyšenou.
Pěkný večer.
17:39. 4 ožehlá tabáková semínka. To je podle amerických vědců důkaz, že lidi konzumují tabák déle než 12 000 let. Archeologové to uvádějí v nové studii. Až dosud byly nejstarším známým důkazem konzumace tabáku stopy po nikotinu v dýmce z Alabamy, staré přes 3000 let. A ejhle, nález z Utahu teď ukázal, že s tím zlozvykem lidi začali mnohem dřív. S dalšími detaily je ve studiu Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde vědci našli ta semínka?
Na místě pradávného ohniště v poušti na severu dnešního Utahu. To naleziště má název Wishbone. Vědci ho objevili před 6 lety při rutinním archeologickém průzkumu. To ohniště podle vědců používali kočovní lovci a sběrači v době kamenné. Odborníci z Antropologického centra pro výzkum amerického západu tam našli kamenné nástroje, zbytky kostí, kachen a jiných vodních ptáků, taky třeba hroty kopí z obsidiánu, na jednom jsou přístopy krevního proteinu, mastodonta nebo mamuta. A botanik si pak v laboratoři všiml i těch 4 semínek pouštní tabákové rostlinky Nicotiana attenuata. Tenhle planý druh tam prý roste dodnes a domorodci ho znají. Vedoucí té studie, archeolog Darren Duke, označil ten nález za milník právě proto, že údajně dokládá konzumaci tabáku už v době kamene.
A kde se na poušti vzaly kosti vodních ptáků? Vypadalo to tam dřív jinak?
Přesně tak. Tehdy před těmi 12 000 let tam byly mokřady. A na těch 12 300 let přišli vědci podle stáří 3 vzorků uhlíku z toho ohniště. Z těch semínek určit stáří nešlo, jsou na to prý moc titěrná. Vědci o tom píší v té studii v časopise Nature Human Behavior.
A nemohli tam ta semínka tabáku zanést třeba ptáci? Čím zdůvodňují vědci to tvrzení, že je to nejstarší známý důkaz o konzumaci tabáku?
Tak ptáci, třeba ty kachny, to udělat nemohli. Zvířata tabák nežerou, protože ty rostliny jsou jedovaté.
V tomhle směru jsou zvířata tedy chytřejší než lidi.
Jeví se to tak, zvlášť když vezmeme v úvahu, že lidí závislých na tabáku je dneska na světě víc než miliarda a že na nemoci spojené s konzumací tabáku ročně zemře na 8 milionů lidí. To jsou údaje Světové zdravotnické organizace. Ale vraťme se k dávným konzumentům nikotinu v Utahu. Dukův tým tvrdí, že prostřednictvím zvířat se tam ta semínka dostat nemohla. A navíc tabák v mokřinách neroste. Takže je tam někdo musel přinést. No a už tu máme představu znavených lovců z doby kamenné, jak u ohně holdují intoxikaci.
Ale tabáková semínka neobsahují alkaloid nikotin, ten je přece v listech.
Ano, a podle té studie už přítomnost těch semínek svědčí o lidském zájmu o tuhle rostlinku. Ti dávní lovci prý konzumovali tabák už předtím, než se v Americe rozšířilo zemědělství.
A víme, jak ho konzumovali?
Podle té studie ho možná kouřili, nebo žvíkali, cucali, nebo cumlali, buf, jak na to mohli jít. Tabákové listy nebo rostlinky a semínka plivaly v tomhle případě do ohně. Takové smotky prý vědci našli v jeskyních tak 65 kilometrů severně od toho ohniště, o kterém mluvíme. Každopádně o kultuře těch lidí se toho jinak moc neví.
A závěr autorů té studie je tedy jaký?
Logicky, že tabák je zřejmě historicky globálně nejúspěšnější psychoaktivní látka. Vedoucí té studie, archeolog Darren Duke, tvrdí, že to vypadá, jako by si ti pradávní Američané jen tak hráli s rostlinkami, experimentovali a tabáku přišli na chuť. Doktor Duke se tomu nediví, jako archeolog má názor, že intoxikanty patří k životu a není to žádná propagace škodlivých látek. Duke mezi takové intoxikanty zahrnuje třeba kávu nebo čaj. A myslím, že každý bychom si něco našli svého.
Ještě, Helenko, na závěr můžeme říct, kdy vlastně lidi začali pěstovat tabák?
Kdy? To podle doktora Duka nikdo přesně neví, ale určitě několik tisíc let po těch experimentech amerických lovců mamutů, řekněme, tak v období posledních 5 000 let. Někteří badatelé označují tabák za vůbec první zemědělskou rostlinu v Severní Americe. A poprvé ji začali pěstovat v Mexiku a taky na jihozápadě a jihovýchodě Spojených států.
osvětu přinesla do studia Odpoledního plusu Helena Berková ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
V 17 hodin na téměř 44 minut budeme mluvit o něčem rozhodně zdravějším, o horolezectví. Odborníci objasnili důvody nebezpečného praskání horolezeckých jistících prvků na skalách v přímořských oblastech. Technopark Vysoké školy chemicko-technologické v Kralupech nad Vltavou se díky tomu stal první akreditovanou laboratoří na světě pro certifikaci těchto materiálů. A redaktorka Eva Kézrová zjišťovala, jak se tyto testy dělají.
Tady třeba vidíte skobu, která se nám vrátila z Austrálie, takzvaný útyp, kde došlo k přetržení na místě dotyku se skalou. A tady myslím, že je velmi pěkně vidět, že jsou tam nějaké stopy korozních produktů, ale rozhodně na první pohled ta skoba nevypadá jako kriticky poškozená. A přesto došlo k odlomení celého toho ouška.
Ukazuje mi jednu ze stovek testovaných skob Tomáš Prošek v Kralupském technoparku VŠHT. Vy jste při svých výzkumech vlastně přišel na to, že materiál, ze kterého se skoby vyrábějí, může praskat i při normálních teplotách, ovšem pouze v případě, že je v ovzduší sůl, tedy chlorid. Sodný. Proč to tak je?
Korozezorná ocel odolává právě proto, že je pokrytá tenonkou neviditelnou takzvanou pasivní vrstvou, která ten materiál chrání. Chloridy jsou jedním z mála jontů, který tuto vrstvu umí zničit za určitých podmínek. Je to problém přímořských oblastí, zvláště osluněné skály, kde je vyšší teplota a nižší vlhkost, což jsou přesně ty nejhorší podmínky vedoucí ke koroznímu praskání.
Před sebou na stole vidíme 50-80 takových stříbrných podkoviček, které jsou různě popsané.
To nejzajímavější vidíme tady nahoře, na vrcholku té podkovy, jak říkáte.
V tom oblouku vlastně.
V tom oblouku, ano. Kam nanášíme kapičky roztoku chloridu horečnatého, který nám simuluje nejagresivnější možné prostředí, které se může vytvořit na skobách i na skalách. Sledujeme dobu za různých teplot, různých vlhkostí, za jakou dojde k poškození a hloubku takového poškození.
Takže jsme přešli na druhou stranu vaší laboratoře.
Tady to, co vidíte, je titanová nádoba, kterou jsme si museli nechat vyrobit na zakázku, v které můžeme vařit chlorid hořečnatý při teplotě 155 stupňů Celsia a je natolik veliká, že do ní můžeme vsunout tady tento blok, který je tvořený žulovými kvádry, který simuluje tu skálu samotnou.
Tak bychom se mohli podívat, jak to děláte prakticky.
Takže tady toto je typická skoba. Vidíte, ta část se jmenuje dřík, ta se vlastně roztáhne v té skále a drží a toto je plaketa, za kterou se horolezec jistí. No a tu my vsuneme žulového bloku, utáhneme momentovým klíčem, přesně tak, jak předepisuje výrobce a celý ten blok potom vsuneme do vroucího roztoku tady v této cele a vaříme po dobu 2 týdnů. A rovnou se dostáváme do fáze růstu trhliny.
Tady je vidět 5 různých žulových destiček a každá je trošičku jinak zabarvená. To souvisí s čím?
V tom místě, kde vidíte takové to hnědavé zabarvení, tak tam jsme měli upevněnou skobu, která neodolala ve zkoušce, došlo k její korozi a tu žluto zabarvilo.
Takže stačí to vytáhnout a hned vidíte někdy, ne?
Je to první indikátor. Tady se můžeme podívat na komoru, v které testujeme odolnost obecnou proti korozi.
To jsme se s Tomášem Proškem přesunuli do vedlejší laboratoře, která je chladnější a je tady také více větších přístrojů, které, jak slyšíme, automaticky něco dělají. Takže zkuste popsat, co?
Tohle to je komora, která vytváří prostředí solné mlhy. To, co vidíte, jsou to jemně rozptýlené kapénky chloridu sodného.
Já popojdu 2 kroky přímo k tomu přístroji a přiznám se, že máte pravdu, přes tu mlhu toho není moc vidět. Vy jste to rozsvítil a teď tam vidím vlastně takové čtverečky, které někde jsou bílé, ale někde jsou už rezavo hnědé právě podle toho, jak ten materiál, který tam testujete, koroduje.
Přesně tak. Tímto způsobem zkoušíme i skoby s tím, že ten roztok chlorid vápenatý je ještě o něco agresivnější, tudíž tu zkoušku můžeme zkrátit. 35 stupňů Celsia a po 4 týdnech v podstatě vizuálně hodnotíme míru napadení, to znamená plochu pokrytí korozními produkty, která nesmí být větší než 1%, pokud je větší než 1%, skoba neprošla.
Celý ten projekt je ve spolupráci s Mezinárodní horolezeckou asociací, takže co udělala s tím vaším zjištěním?
První krok bylo varování horolezeckým svazům celého světa, druhý krok byla nová norma, která stanovuje, že výrobci musí nechat své výrobky projít těmito zkouškami. No a třetí krok, který právě teď probíhá, je přiřadit odolnost materiálu danému prostředí.
Uzavírá Tomáš Prošek z oddělení kovových materiálů z Technoparku v Kralupech nad Vltavou, Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Teď je 17 hodin 49 minut. Očkování proti nemoci COVID-19 je účinné, a to až z 90% proti vážným formám onemocnění. Takové závěry zveřejnili francouzští vědci ze společnosti Epifar na základě rozsáhlého výzkumu. Více si o něm řekneme s naší spolupracovnicí ve Francii Marií Sikorovou. Dobrý podvečer.
Dobrý den.
Výzkum trval 7 měsíců. Týkal se všech Francouzů nebo jen určitého vzorku obyvatel Francie?
Vědci ze společnosti Epifar se zaměřili na konkrétní obyvatelstvo, a sice osoby nad 50 let. Rozsáhlá studie probíhala na 11 milionech lidí, osobách, které mají ukončené očkování, a stejného počtu, tedy 11 milionů obyvatel Francie, kteří očkovaní ale nejsou. Výzkum těchto osob probíhal od 27. prosince, tedy vůbec od prvního dne, kdy byla podána vůbec první vakcína ve Francii, až do poloviny července. A za těchto 7 měsíců tedy vědci zkoumali účinky vakcíny a výsledky se dostavily po 14 dnech od podání druhé dávky. U těchto zkoumaných osob bylo patrné, že má vakcína účinnost až přes těch 90%, konkrétně 92%, proti vážným formám nemoci, a snižuje tak riziko hospitalizace.
Ve Francii jsou ale dostupné 4 vakcíny proti COVID-19. Ty všechny prošly tou vědeckou studií?
Společnost Epifar nakonec zkoumala jen 3 druhy nejdostupnějších vakcín, tedy AstraZeneca, Modernu, Pfizer, BioNTech. Ve Francii má sice i autorizaci 4. vakcína Johnson, ale ta se začala používat až mnohem později a v omezenějším množství. Proto se do studie nakonec nedostala. A vědci se zaměřili jen v uvozovkách na 3 nejpoužívanější vakcíny. Ve Francii se ale navíc už i začíná mluvit o francouzské vakcíně společnosti Sanofi, která by mohla, pokud projde třetí fází testování, sloužit jako vakcína k přeočkování, třetímu očkování, a to pro nejstarší obyvatelstvo. Zatím ale tato francouzská vakcína nemá povolení a čeká na závěrečné klinické testování.
Koronavirus ale stále přichází s novými mutacemi. Bere studie v potaz i další varianty této nemoci, třeba deltu?
Tak podle studie jsou vakcíny účinné i proti variantě Delta, tak se alespoň vyjádřil epidemiolog a vedoucí společnosti Epifar Mahmud Zujrek, ale zároveň jedním dechem dodal, že samozřejmě studie začala dřív, než se objevila varianta Delta. Zujrek tedy připustil, že další výsledky a účinnosti očkování, které bylo podané v srpnu a září, by měly být, nebo s těmi se počítá i právě s variantou Delta, budou známe až později. Zároveň tak dodal, že studie bude pokračovat. Podle jeho slov se jedná o největší studii, která zatím k účinnosti očkování byla ve světě provedena.
A Marie, je o očkování ve Francii stále zájem, nebo mohou ty výsledky této studie názor na očkování nějakým způsobem proměnit?
Tak názor to samozřejmě může změnit. Ve Francii je podle těch posledních zpráv ministerstva zdravotnictví naočkováno více než 85% populace starší 12 let. A to je téměř 50 milionů obyvatel Francie, kteří mají ukončené očkování. Samozřejmě panuje obava z další vlny. Za jediný den bylo na celém území Francie včera potvrzeno na 5,5 tisíce pozitivních případů, což se jeví jako vysoké číslo. Zároveň ve Francii byly i případy, kdy zde bylo 80 tisíc pozitivních případů za jediný den. Vláda samozřejmě podporuje nadále očkování a nabádá obyvatele právě k podání vakcín. Proto i přistoupila k tomu, že od zítřka končí testování zdarma. Za testy PCR i antigení se bude od zítřka už platit.
Dodává naše spolupracovnice ve Francii Marie Sikorová. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, pěkný večer.
Z Francie se přesuneme do Itálie, která je jedním z největších producentů jablek v Evropě. 400 tisíc tun jich každoročně sklidí ve slunných údolích Val di Non a Val di Sole v regionu Trentino. Sklizeň začíná v polovině srpna a trvá až do začátku listopadu. 4 tisíce farmářů pak svážejí plody do družstva Melinda, kde funguje důmyslný systém skladování i třídění. Redaktorka Andrea Skalická to zjistila pro Vědecká dobrodružství.
We have a special machine here.
Máme tu specializované zařízení na vysoké technologické úrovni, které třídí jablka na základě barvy, velikosti a kvality.
Spolu s Danielem Turim stojíme na průhledné podlaze a s údivem pozorujeme jablka, jak v několika od sebe oddělených pásech plavou vodou.
The water is used to transport the apple.
Voda se tu využívá jako dopravní prostředek. Slouží k tomu, aby se jablka při třídění nepoškodila. Kdybychom je nechali kutálet po tvrdém povrchu nebo dokonce přes sebe, mohla by být naťuklá a to by se podepsalo na jejich kvalitě.
Poté, co se jablka automaticky roztřídí, se část z nich pošle rovnou na balící linku. Další tuny se uskladní. V Trentinu se nejčastěji pěstuje odrůda Golden Delicious, ale nažloutlá barva tohoto jablka není podle Daniela Turiho mezi mladými lidmi příliš v oblibě.
V naší prodejně jste určitě zahlédli novou odrůdu. Má jméno Sweet Tango a je to úplně nový typ jablka, který se právě teď začíná prodávat. Je křupavější, šťavnatější a barevně zajímavější. Proces hledání nové odrůdy vhodné právě pro tento region ale trval velmi dlouho a podíleli se na něm odborníci a pěstitelé z celého světa.
Zájem návštěvníků o nové varianty jablek potvrzuje také Francesca. V Melindě se stará o zákazníky, kteří přišli na prohlídku. Kromě návštěvy automatizované třídírny mohou vidět také 3D kino.
Je to ojedinělý film, který je zavede do unikátních sklepů ve skále z Dolomitu. Jsou kousek odsud a v poslední době v nich jablka skladujeme. Aniž by ztratila na kvalitě, vydrží v tomto přirozeném prostředí po celý rok.
Tunely ve skále začalo družstvo využívat pro skladování jablek před 7 lety.
Jsme 300 metrů pod povrchem země. Skladujeme tu 40 tisíc tun jablek, to je asi 10% naší produkce. Rozhodli jsme se k tomu, protože nám chyběly prostory pro uskladnění a měli jsme štěstí, že v těsné blízkosti našeho závodu sídlí těžební společnost. Těžba už byla u konce a zůstaly tu jen obří tunely. A teď se tam půjdeme podívat.
Jak se dozvídám, teplota se tady po celý rok drží na 10 stupních Celsia. Pokud tu chtějí udržet jablka v dobré kondici po celý rok, musí snížit teplotu na 1 stupeň a pak odstranit kyslík. Jablka totiž postupně dozrávají, ale tímto způsobem se proces dozrávání zastaví.
Takže snížíme teplotu, odstraníme kyslík, zhasneme a neprodyšně zavřeme dveře. Popisuju to trochu zjednodušeně. Ona je to docela věda, aby jablka vydržela měsíce ve stejném stavu. Máme tu na to specialisty. Pracují na tom, aby se ideální prostředí podařilo udržet. Vše kontrolují, hrají si s hladinou kyslíku a tak dále. Každá odrůda navíc potřebuje trochu jiné podmínky pro uskladnění.
Jak Daniel Tury připomíná, tento způsob skladování jablek má jednoznačné výhody pro životní prostředí.
Jednak jsme nemuseli stavět nic na povrchu a ráz krajiny se díky tomu nezměnil. Podstatnější je ale obrovská úspora energie. Díky tomu, že se tu chladí jablka, se zároveň ochlazuje i sama skála. Za pár let ušetříme ve srovnání s tradičním způsobem skladování až 50% energie.
Jdeme dál a dál do nitra hory. Místa je tu dost a tak sem jablka přivážejí kamiony.
Ano, myslím, že právě bude vykládat jablka. Ta vůně je opravdu neskutečná, je to koncentrovaná vůně jablek. Tohle jsou nová jablka, právě sklizená.
Z unikátního skladu jablek v nitru hory, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
A zítra ve stejném čase se s vědeckými dobrodružstvími vypravíme do vědeckého institutu v Trentu a představíme výzkum, jehož cílem je zbavit listy vinné révy nemocí.